Розділ 8. Звільнення з гори. Шахтарі, які працювали в золотодобувній шахті Сан-Хосе в Чилі, щодня спускаючись з спіралеподібним схилом у темряву шахти, дедалі сильніше відчували над своїми головами тягар кам'яної брили. Понад 100 років шахта служила джерелом заробітку для тисяч людей. Золотодобувне підприємство постійно сплачувало численні штрафи за порушення вимог техніки безпеки, але нічого не робило для реального покращення безпеки гірників. Як наслідок, кількість нещасних випадків зростала. Однак робота є робота, і тому чоловіки щодня спускалися в забій, сподіваючись, що навислі над ними брили каменю залишаться нерухомими протягом чергової робочої зміни.
День 5 серпня 2010 року нічим не відрізнявся від інших робочих днів для 33 шахтарів, які спустилися в забій. Але раптом почувся різкий тріск. Тисячі тонн породи обвалилися, перекривши вихід та знищивши вентиляційну систему. Шахтарі опинилися в пастці на глибині майже 700 метрів під землею і приблизно за 5 кілометрів у бік від входу в шахту. Гірники відразу усвідомили, що не мають ані найменшої можливості вибратися звідти самостійно. Вони могли лише сподіватися, що порятунок прийде до них згори.
На горі багато хто також розумів, що потерпілі практично не мають шансів вижити. Але народ Чилі не переставав надіятися. Діючи в умовах сильного тиску з боку громадськості, уряд країни прийняв рішення спорядити пошукову групу та провести рятувальну операцію. Внаслідок чого 10 свердловин були незабаром пробурені в районі передбачуваного місця перебування шахтарів. Спочатку рятувальники намагалися проникнути всередину по вентиляційній системі, але вона була завалена. Спроби розчистити завали за допомогою важкої техніки викликали нові обвали, тому довелося міняти тактику і бурити вертикальні свердловини з надією знайти гірників. Через 17 днів після катастрофи бур машини, що пробився в повітряну порожнину обвалу, було піднято на поверхню землі з повідомленням. Ми почуваємо себе добре і перебуваємо в схованці. Нас 33.
Приголомшені від радості мешканці Чилі вимагали, аби був знайдений спосіб порятунку співвітчизників. Їжу, воду, медичні препарати шахтарям надсилали за допомогою транспортувальних капсул, які були спеціально виготовлені для пересування по вузькому боровому отвору. Був також встановлений відео і телефонний зв'язок. Потерпілі могли спілкуватися з рятувальниками та зі своїми сім'ями.
Через деякий час почалася безпосередня операція з порятунку. Уряд Чилі координував зусилля рятувальників і роботу експертів з понад 12 гірничодобувних компаній світу. Три великі міжнародні команди запустили борові пристрої і узялися за роботу, пробурюючи тунель такого діаметра, щоб у ньому могла поміститися капсула з людиною. Зрештою, після 69 днів, проведених під землею, усі 33 гірники були врятовані. За приблизними підрахунками, понад мільярд людей спостерігали по телевізору та в інтернеті пряму трансляцію з місця події.
П'ятий етап – звільнення. З біблійної історії про творіння та гріхопадіння ми з вами дізналися, чому краса й досконалі землі перетворилися на страхіття. Коли люди приєдналися до повстання проти Бога, вони опинилися в пастці, світі, наповненому гріхом, злістю, страхом, небезпеками, хворобами і смертю. Як і чилійські шахтарі, люди потрапили в пастку без жодної можливості врятувати самих себе. Їхньою єдиною надією було звільнення, яке могло прийти тільки згори.
Божий план спасіння, що включає 5 етапів, розпочався зі слів обітниці і пророцтва. З цього ж починається і 5-й етап плану. Перебуваючи на землі, Ісус говорив своїм друзям про день звільнення, коли Він покладе край повстанню та визволить усіх своїх послідовників. Він сказав: «Я йду приготувати місце вам, і коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були». Івана, 14 розділ, 2-й, 3-й вірші.
У Біблії міститься чимало обітниць і пророцтв про повернення Ісуса. Цю подію також називають кінцем світу або кінцем часу, оскільки тоді Ісус покладе край історії повстання і гріха. Учні запитали Спасителя, як їм дізнатися про час наближення кінця. І він повідомив їм деякі ознаки, яких слід очікувати. Господь попередив: «Багато хто претендуватиме на те, що може дати людям спасіння. Матимуть місце війни, голод, землетруси. Віруючих людей будуть ненавидіти, ув'язнювати і вбивати. Безліч лжепророків обманюватимуть людей, на землі пануватимуть страх, ненависть і злочинність. Добра звістка про Боже царство буде проголошена по всьому світу. І тоді прийде кінець».
Чи зауважуємо ми сьогодні виконання цих ознак? Так. Світ бачив багатьох духовних лідерів на зразок Мун Сьон Мона з Церкви Об'єднання, котрий вважав себе спасителем світу. Інші, наприклад, Девід Кореш із секти Давидова Гілка, привели своїх послідовників до смерті. Список лжепророків надто довгий. Війна завжди була частиною людської історії. Та лише останнім часом почали відбуватися війни, до яких були залучені десятки держав по всій землі. Наприклад, дві світові війни. Сьогодні військові дії знову носять локальний характер, але люди розробили атомну зброю, яка може принести смерть мільйонам людей та зруйнувати колосальні території нашої планети за лічені хвилини. Часто ситуація ускладнюється через те, що в результаті військових дій необхідна допомога не може бути своєчасно надана людям, котрі справді її потребують. Тому голод та епідемії стають справжнім бичем, довершуючи картину розрухи. Та в мирних регіонах люди постійно помирають голодною смертю, хоч у світі достатньо їжі, щоб нагодувати всіх.
Великий Лісабонський землетрус 1755 року стався давно. Але відтоді кількість катастроф тільки зростає. Лиха трапляються дедалі частіше та з більшою руйнівною силою, ніж будь-коли раніше. Багато хто пам'ятає землетруси, які стерли з лиця землі Ташкент, Ашхабад, Спітак, Нефтегорськ, китайський Таньшань. Землетруси цунамі в Індійському океані 2004 року – одні з найбільш спустошливих. У регіоні загинуло понад 150 тисяч людей. Ще одна катастрофа – землетруси цунамі в Японії 2011 року – спричинили загибель тисяч людей, величезні руйнації та аварію на атомній електростанції Фукусіма.
Сьогодні в деяких місцях нашої планети віруючих в Ісуса ув'язнюють, піддають тортурам і навіть убивають. Багато вірних Богові людей змушені поклонятися йому потай та ділитися своєю вірою з іншими людьми, ризикуючи власним життям. Але в багатьох країнах ще зберігається свобода віровизнання. Проте Ісус говорив, що в міру наближення кінця переслідування за віру зростатимуть у всьому світі.
А чи є сьогодні лише пророки, які поширюють свою неправду? Куди б ми не пішли, скрізь можна зустріти людей, котрі заявляють, що говорять від імені Бога. Але насправді вони спотворюють біблійні слова, щоб вони узгоджувалися з їхньою звісткою. Через телебачення, радіо, інтернет вони привселюдно засуджують людей в ім'я Бога, що повністю суперечить закликові Ісуса любити ближніх. Маючи сьогодні вільний доступ до світових новин, ми дізнаємося про незліченні злочини, які кояться щодня. Складається враження, що вбивства, пограбування, тортури і насильство стали темою будь-якого повідомлення ЗМІ. Невже люди стали більш злими і жорстокими, ніж будь-коли раніше? Так. Але й ми можемо більше дізнаватися про страхіття, які коїться у світі.
Проте остання згадана Ісусом ознака кінця, радісна ознака, добра звістка про Його прихід і план спасіння людей буде проголошена по всьому світу. Ніколи раніше не було такої можливості, щоб Євангеліє проголошувалося практично по всьому світу. Сьогодні, коли вихід в інтернет можливий з будь-якого мобільного телефону, люди можуть читати і слухати про Ісуса, незалежно від того, де вони живуть та якою мовою розмовляють. То що ж, невже це час кінця? Невже ми можемо очікувати скорого повернення Ісуса? Саме так.
Біблійна книга «Об'явлення» рясніє пророцтвами про майбутні події. Багато цих пророцтв повідомляють про кінець часу і повернення Ісуса. У 14 розділі йдеться про трьох ангелів, які несуть вістки від Бога. Об'явлення, 14 розділ, 6 по 11 вірші.
перший ангел проголошує всім жителям землі добру вістку про Ісуса. Він сповіщає гучним голосом: «Побійтеся Бога і віддайте Йому славу, бо прийшла година Його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і джерела вод». Вістка наголошує, що питання про творіння і погодження людини відіграватиме важливу роль у заключний період історії землі. Це питання також буде важливим при вирішенні, хто залишився вірним послідовником Бога, а хто – ні. Адже наш Творець є і нашим суддею.
Другий ангел проголошує: «Упав Вавилон». У ранній біблійній історії Вавилон був місцем, де зародилася фальшива релігія. Тому ця звістка спрямована до тих пророків та релігійних течій, які спотворюють Боже Слово. У міру того, як ми наближаємося до кінця, багато релігій, заявляючи, що звертаються до людей від імені Бога, насправді відводитимуть їх від Нього.
Третій ангел застерігає: якщо хто поклоняється звірові та його образові і приймає знак на своє чоло або на свою руку, той питиме вино Божого гніву. В інших розділах книги «Об'явлення» йдеться про звіра та його образ як про владу, яка намагатиметься примусити всіх людей приєднатися до неї в її оманливій релігії. Люди, котрі приєднаються до цієї релігії, отримають її знак, у той час як вірні послідовники Бога отримають його печатку.
На якій підставі ми можемо визначити, яка з релігій фальшива, а яка істина? Винятково на підставі Слова Божого. Згідно з яким кодексом нас судитиме Творець? Так говоріть і так робіть, як ті, що мають бути суджені законом свободи. Якова, 2 розділ, 12 вірш. Отже, Біблія і закон Божий – це критерії визначення істинності релігії. Також слід наголосити, знаючи, як Бог ставиться до свободи вибору, ми з вами можемо бути абсолютно впевнені, що істинна релігія Ісуса ніколи не буде нав'язана силою. Послідовники Христа – це люди, які наслідують Ісуса та дотримуються Його заповідей. Вони служать Богові, котрий представлений у книзі «Буття» як Бог-творець. Також однією з характеристик вірних Богові людей є святкування сьомого дня тижня – суботи.
Останній час буде найбільш захопливим, але водночас і найбільш страшним. Цей день настане тоді, коли практично всі релігійні течії повстануть проти істини, а життя справжніх послідовників Бога буде під загрозою. Але коли цей період настане, ми знатимемо, що Ісус ось-ось повернеться. Як же дізнатися, коли настане цей час? Коли Ісус возносився на небо після свого перебування на землі, Він піднявся на хмарах, і Його послідовники бачили це. Раптом перед ними з'явилися два ангели і сказали: «Чого стоїте і вдивляєтеся в небо? Цей Ісус, що вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли Він відходив на небо». Дії, 1 розділ, 11 вірш.
Отже, ми зможемо побачити Його повернення на хмарах. У книзі «Об'явлення» зазначено: «Ось Він іде із хмарами, і побачить Його кожне око». Об'явлення, 1 розділ, 7 вірш. Прихід Ісуса не буде таємною подією, бо кожна людина зможе побачити Його. Спаситель сказав, що Його повернення буде подібне до спалаху блискавки, яка освітлює все від заходу до сходу. Дивіться Матвія, 24 розділ, 27 вірш. Більше того, Ісус попереджає нас, щоб ми не вірили нікому, хто стверджуватиме, що Його повернення відбудеться таємно. Один із найбільш дивовижних описів повернення Ісуса міститься в першому посланні до Солунян. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба, і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, що живемо, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Перше Солунянам, 4 розділ, 16 і 17 вірші. Усі щирі послідовники Бога, що померли від часів Адама і Єви, воскреснуть, піднявшись зі своїх могил, як колись воскрес Ісус. Тоді всі вони нарешті будуть звільнені від хвороб і страждань, котрі переживали у своєму житті. Вони назавжди перебуватимуть з Богом, як і всі вірні Богові люди, які живими зустрічатимуть свого Спасителя в день великого визволення.
Операція зі звільнення завершиться тоді, коли Ісус повернеться на землю і покладе край гріху. болю та смерті. Тоді всі, хто вірно прямував за Господом у земному житті, стоятимуть поруч із ним, отримавши обіцяне вічне життя. Але це ще не кінець історії. Ми вирушили в пізнавальну подорож, починаючи зі створення світу, а тепер повинні прийти до моменту його перетворення.
Радіо
«Голос надії».
Завжди поруч.